capitolul al treilea. Trei niveluri ale relațiilor. Matei, capitolul 15, versetele 6 până la 9. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu, adică lipsindu-l de forță și de autoritate, astfel încât nu mai are niciun efect, în folosul datinii voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a făcut această afirmație tăioasă cu privire la farisei, fiindcă aceștia îngăduiseră datinii să ia locul cuvântului lui Dumnezeu. Dicționarul definește datina ca fiind un tipar de gândire, acțiune sau comportament moștenit, împământenit sau uzual. Evident, datina nu este în mod necesar ea prin ea însăși. Sunt multe tradiții frumoase pe care le sărbătoresc împreună cu familia și cu prietenii mei. Însă fariseii ridicaseră tradiția, adică un tipar uzual de gândire, deasupra cuvântului divin, lipsindu-l pe acesta din urmă de orice efect în viața lor. Adevărul acesta este la fel de valabil și astăzi. Trebuie să ne asigurăm că înțelegerea noastră cu privire la adevăr este definită de cuvântul lui Dumnezeu, nu de simțăminte, de tradiții sau de filosofii omenești trecătoare. Iisus a explicat apoi că tradiția fariseilor făcuse o breșă în relația lor cu Creatorul. De fapt, el a declarat că degeaba se închinau înaintea lui Dumnezeu, fiindcă aveau mai multă credință în doctrinele, adică în învățăturile și priceperea oamenilor. Adevărata intimitate cu Dumnezeu nu ar fi fost niciodată cu adevărat o opțiune pentru farisei, decât dacă se pocăiau de orbirea lor și acceptau adevărul. Tot astfel, pentru ca noi să ne bucurăm de o relație intimă cu Duhul Sfânt, trebuie să lăsăm deoparte gândurile și tradițiile omenești și să primim adevărul despre El, care este înfățișat limpede în cuvântul Său. Altfel, ai doma fariseilor, încercările noastre de a ajunge la o relație strânsă cu Dumnezeu nu vor avea niciun efect. Învățătorul Suprem. Înainte să am o relație apropiată cu Duhul Sfânt, obișnuiam să citesc Scriptura și să îmi zic: îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, însă viața mea cu El e puțin seacă. Adevărul este că nu îi ceream Duhului Sfânt să devină părtaș momentelor mele de rugăciune și de studiere a Bibliei. Am descoperit mai apoi că numai Duhul lui Dumnezeu face ca Scriptura să prindă viață în inima mea. Grație călăuzirii Lui, Biblia devine mai mult decât niște simple cuvinte, ea se transformă în însăși esența vieții. În 2 Corinteni 3:6 citim astfel: Dumnezeu ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viața. Asta se întâmplă sub noul legământ. Acest nou legământ al nostru, exprimat prin cuvântul lui Dumnezeu, nu este reprezentat de o listă de reguli și de norme. El este însăși viața și revarsă această viață peste cei care se supun cârmuirii sale. Nu putem decât să ne bucurăm de plenitudinea acestui nou legământ prin Duhul, fiindcă El este Cel care ne descoperă taina minunată a identității noastre în Hristos, care constituie și mesajul Noului Testament. Iată de ce trebuie să îl invităm pe Învățătorul Suprem, Duhul Sfânt, să ia parte la momentele noastre de studiu biblic. Ați avut vreodată un profesor care nu era pasionat de materia pe care o preda? În ce mă privește, orele acelea mi se păreau cele mai urâte. Parcurgerea materiei semăna cu suferința provocată de un absces dentar. Ați avut însă vreodată un profesor căruia pur și simplu îi erau antipatici elevii lui? Ce experiență mizerabilă! Vestea cea bună este aceea că Duhul Sfânt este pasionat de revelarea tainelor cuvântului divin și că nutrește aceeași pasiune cu privire la voi. Dorința sa este de a vă vedea folosind fiecare dar pe care Hristos vi l-a pus la dispoziție. Dacă îl rugăm și îl căutăm cu stăruință, el se va dovedi credincios și ne va descoperi tainele vieții. Atmosferă și prezență. Din păcate, se pare că noi încercăm deseori să trăim minunată viață creștină fără prezența și sfatul călăuzei noastre. De fapt, astăzi Duhul Sfânt este practic un străin în multe dintre bisericile noastre. Am înlocuit pe nesimțite prezența lui cu o atmosferă bună, părând că am descurajat manifestarea Duhului lui Dumnezeu din pricină că o mână de oameni au răspuns la prezența lui sau au încercat să o fabrice într-un mod bizar. Nu mă înțelegeți greșit, cred în nevoia unei atmosfere deosebite în cadrul serviciilor bisericilor noastre. În ultimii ani au avut loc multe schimbări culturale necesare în biserică și una dintre acestea a fost îmbunătățirea în ce privește atmosfera. Biserica a devenit în multe privințe mai relevantă și mai atrăgătoare pentru cei din afară, fapt care cred că îi este plăcut lui Dumnezeu. După cum spunea Pavel, mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. 1 Corinteni 10,33. Am izbutit să fructificăm cât se poate de bine creativitatea fiecăruia în parte și noile descoperiri din domeniul tehnologiei. Unele dintre locurile cele mai inovatoare în care am fost sunt bisericile. Trupul lui Hristos ar trebui să fie inovator, ridicând creativitatea la noi niveluri. Însă biserica nu își va asuma niciodată pe deplin poziția în domeniul puterii, dragostei și autorității pe care ar trebui să le manifeste pe pământul acesta dacă nu îl invită pe Duhul Sfânt să fie părtaș la toate acțiunile ei. Nu uitați, el este partenerul senior în cadrul acestei relații. Vestea bună este aceea că putem avea deopotrivă o atmosferă grozavă și prezența vădită a Duhului Sfânt. Sunt nespus de încântat când am ocazia să vizitez biserici care excelează în amândouă privințele. Nu vă lăsați pradă ideii că manifestarea prezenței Duhului Sfânt îi va împiedica pe oameni să intre în împărăție. Trebuie să ne amintim că cei pierduți nu se fereau de apostoli, ci erau atrași de ei datorită parteneriatului acestora din urmă cu Duhul Sfânt. Orice progres pe care îl realizăm noi ca biserică, separat de implicarea Duhului Sfânt, va fi în cele din urmă irosit și lipsit de însemnătate. Chiar și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu a făcut nimic până când a primit puterea Duhului Sfânt. Vedeți Luca 4. În pasajul din Luca, ni se spune astfel, Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Observați afirmația pasajului de mai sus, privitoare la Iisus. Era plin de puterea Duhului. Textul acesta constituie o relatare a ceea ce s-a întâmplat după cele 40 de zile petrecute de Iisus în pustie, unde a fost ispitit de cel rău, după ce a venit de acolo plin de puterea Duhului, Iisus s-a întors în Nazaret unde a declarat Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpăterea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Luca 4, 18 și 19. Fiindcă Iisus a slujit prin puterea Duhului lui Dumnezeu, a putut împlini voia Tatălui pe pământ. Tot astfel, biserica este chemată prin aceeași putere să predice Evanghelia celor săraci în Duh, să aducă vindecare celor cu inima zdrobită, să vestească eliberarea celor înrobiți și apăsați, redarea vederii celor orbi și să dovedească adevărul că mâna Domnului nu este prea scurtă ca să îi izbăvească. Însă noi nu vom ajuta niciodată la realizarea acestui scop ceresc dacă nu ne bizuim pe puterea Duhului Sfânt. Dacă Iisus a avut nevoie de puterea Duhului, să fim noi oare diferiți? Mai mult din Iisus. Dorința mea arzătoare este ca oamenii care frecventează bisericile noastre să experimenteze prezența vădită a lui Iisus Hristos. Aud mereu spunându-se în jurul meu, avem mai multă nevoie de Iisus în biserică și sunt întru totul de acord cu afirmația aceasta. Dar cine ne-l descoperă nouă pe Iisus? Duhul Sfânt. Așa cum am văzut mai devreme în studiul nostru, Duhul Sfânt nu este un bun de dorit, ci o persoană care trebuie onorată și invitată. De ce nu am dorit ca Duhul adevărului să fie prezent în tot ce facem? După cum spunea cândva Iisus ucenicilor, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El, Duhul Sfânt, mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan 16, de la 12 la 15. Duhul Sfânt îl proslăvește pe Iisus, pe care tot El ne-l descoperă. Nu ne putem sustrage ordinii stabilite de Dumnezeu. Dacă ne dorim să avem mai mult din Iisus în viața noastră, trebuie să trăim într-o comuniune mai strânsă cu Duhul Sfânt. Iată de ce Duhul Sfânt este numit Duhul lui Hristos. Vezi 1 Petru 1 cu 11, Romani 8 cu 9. Când Duhul Sfânt ne vorbește, El îl reprezintă pe Iisus. Duhul Sfânt nu este doar o adăugire plăcută la viața noastră în Hristos, ci însă și esența lui Hristos pe pământ. Manifestarea prezenței sale nu poate fi găsită acolo unde El nu este onorat. Prin urmare, dacă refuzăm să dăm cinste Duhului Sfânt, prezența și puterea lui Hristos vor lipsi din viața noastră. Să fie acesta motivul pentru care lumea, care este ținta puterii transformatoare a lui Hristos, percepe biserica adesea ca fiind lipsită de viață și de putere? Prietenia profundă cu Dumnezeu. Scopul suprem al comuniunii este prietenia profundă, personală. Duhul lui Dumnezeu dorește să fie prietenul vostru. De fapt, El tânjește după o părtășie strânsă cu voi. Iisus a spus, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, Iacov 4:5. Ce anume dorește El cu gelozie? Intimitatea cu mine și cu voi. Nu același lucru ne-l dorim și noi în relația cu cei mai apropiați nouă? Observați termenul folosit în pasajul acesta, cu gelozie. Aceasta înseamnă pur și simplu că nu va tolera atenția acordată altor pretendenți, așa cum soția mea nu mi-ar împărtăși niciodată tainele adânci ale inimii ei dacă eu aș curta altă femeie. Dumnezeu dorește consacrarea noastră deplină. Cu numai un verset mai devreme ni se spune astfel, prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, Iacov 4:4. Dicționarul definește vrăjmășia ca fiind un simțământ sau o stare de ostilitate, ură, rea voință, animozitate. Cuvintele acestea au o puternică încărcătură. Rămâne să ne întrebăm acum de ce prietenia cu lumea presupune vrăjmășia cu Dumnezeu. Prietenia cu lumea înseamnă pofta firii, căutarea egoistă a câștigului, a statutului sau a poziției, frâul liber lăsat eului nostru firesc. Duhul Sfânt știe că urmărirea acestor țeluri nu va duce decât la zădărnicie și deșertăciune. În dragostea sa, care ne dorește cu gelozie, Dumnezeu urăște să ne vadă cochetând cu lucruri care nu vor duce decât la pierzarea sufletului nostru. Nu uitați niciodată că Dumnezeu este Tatăl desăvârșit. Ca orice tată bun, urăște să-și vadă copiii mulțumindu-se cu mai puțin decât ceea ce este cel mai bine pentru ei. Acesta este motivul pentru care El nu va tolera prietenia noastră cu lumea. Iisus dorește ca voi să aveți parte de viață din belșug. Vezi Ioan 10:10. Iar Duhul Sfânt manifestă dorințele Fiului. Nu uitați că Trinitatea este una în ceea ce privește scopul. Dumnezeu tânjește cu ardoare după o relație intimă cu copiii Săi. Când cochetăm cu lumea, ne îndepărtăm de trăirea intimității profunde cu Dumnezeu. Ce pierdere tragică! Și cât de adânc frânge ea inima Tatălui, dincolo de mântuire. Am ajuns în timp să-mi dau seama că intențiile lui Dumnezeu privitoare la noi trec cu mult dincolo de mântuire. Nu este suficient să ne oprim când am ajuns în punctul în care am fost mântuiți. Da, realitatea mântuirii noastre este atât de minunată încât ne depășește puterea de înțelegere. Însă locașul din cer este numai începutul a tot ceea ce dorește Dumnezeu să ne dea. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său și pentru ca noi să ne putem bucura de o viață uimitoare pe pământul acesta. De ce? Fiindcă ar fi greu să contribuim la înaintarea împărăției Lui dacă am rămâne apăsați de temerile și de dorințele lumii acesteia. Pavel a afirmat la un moment dat, evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 1 Timotei 4:8. Observați cuvântul evlavie folosit în pasajul acesta? Numai cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu poate avea calitatea aceasta, fiindcă ea îl oglindește pe Creatorul. Mie mi-ar fi greu să mă asemăn cu cineva în preajma căruia stau rare ori. Când petrecem timp alături de niște oameni, de obicei începem să ne asemănăm cu ei. De aceea Iacov își continuă astfel afirmația privitoare la prietenia cu lumea. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Capitolul 4, versetul 8. Dumnezeu dorește să petreacă timp cu voi, astfel încât să puteți deveni asemeni Lui. Noi vom ajunge evlavioși prin cunoașterea intimă a lui Dumnezeu, iar singura cale prin care putem dezvolta această relație profundă cu Dumnezeu este prin Duhul Său. Vezi 1 Corinteni, capitolul 2. Deseori, când citesc versetul care spune prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, credincioșii caută de îndată să se îndepărteze de lume, hotărâre care, desigur, nu are nicio logică. În ce fel ar mai putea biserica să câștige lumea dacă se separă de omenire? Noi, Biserica lui Hristos, trebuie să îl luăm pe El de model. Cei pierduți erau atrași de Iisus. El a petrecut timp cu vame și cu prostituatele, adică tocmai cu acele categorii sociale pe care oamenii religioși ai vremii le priveau cu dispreț. El s-a dus chiar și la ospețele lor, însă ceva anume îl făcea să fie diferit. Iisus constituia exemplul suprem a ceea ce înseamnă să fim în lume, fără să facem parte din ea. Inima lui se frângea pentru cei ocoliți de cărturari și de farisei. De ce era el atât de dedicat oamenilor pe care cei evlavioși, în ghilimele spus, îi disprețuiau? Pentru că știa că oamenii aceia erau umili și flămânzi după ceva mai mult. Iisus nu a mers la ospețele celor bogați ca să ia parte la ceea ce căutau ei, ci pentru a le arăta o cale nouă. Tot astfel și noi suntem chemați să întindem o mână de ajutor celor decăzuți din punct de vedere moral și celor zdrobiți. Dacă biserica nu va juca rolul mâinilor și picioarelor lui Hristos, atunci cine o va face? Noi și numai noi suntem trupul Lui. Grație puterii transformatoare a Harului, noi suntem acum în Hristos, slujind ca ambasadori ai Lui, reprezentându-L pe pământ. Dacă noi nu ducem lumii adevărul și lumina lui Dumnezeu, nimeni altcineva nu va îndeplini sarcina aceasta. Un gentleman tăcut. În cursul umblării mele cu Duhul Sfânt, am descoperit că el este un adevărat gentleman, care nu își impune niciodată voința în viața noastră. Dacă refuzăm să conlucrăm cu el, Duhul Sfânt va păstra tăcerea. Am călătorit și am slujit de 25 de ani încoace. În tot acest timp am observat ceva în legătură cu șoferii care mă iau de la aeroport. Ei sunt întotdeauna amabili și săritori, oferindu-mi detalii și sugestii binevenite pentru șederea și slujirea mea în locul cu pricina. Însă, în mod tipic, nu intră în vorbă cu mine dacă nu inițiez eu conversația, fiindcă păstorii lor le spun să nu o facă în eventualitatea în care eu aș dori să lucrez sau să mă pregătesc pentru serviciul din biserica lor în timp ce mergem cu mașina. Am avut parte de-a lungul anilor de mulți șoferi minunați cu o inimă de slujitori și sunt recunoscător pentru ei. Iată de ce îmi impun să le pun întrebări despre familia lor și despre rolul lor în biserică, fiindcă alminteri s-ar putea să străbate în tot drumul fără să purtăm o conversație semnificativă. Cred că descoperim un atribut similar și în cazul Duhului Sfânt. El nu ne va trage de mânecă dacă noi nu suntem gata să-i ascultăm glasul. Dacă nu intrăm în vorbă cu El, Duhul Sfânt păstrează deseori tăcerea. Nu uitați, Iacov spunea că Dumnezeu se apropie de noi atunci când noi ne apropiem de El. Este responsabilitatea noastră așadar să facem primul pas. Noi trebuie să intrăm în mod intenționat în această nemaipomenită comuniune cu El. Mai simplu spus, ne-a fost făcută invitația cea mai grozavă din toate timpurile. Acum depinde de noi să acționăm în consecință. Adevărul de mai sus a rămas necunoscut multor credincioși. Acesta este și motivul pentru care aud adesea comentarii precum de ce nu îmi vorbește Dumnezeu sau mie Dumnezeu nu mi-a mai vorbit de ani de zile. Oare caută oamenii aceștia comuniunea cu Dumnezeu așa cum arată Scriptura că ar trebui să o facă? Dacă dorim să fim aproape de Domnul, trebuie să căutăm să Îl cunoaștem, iar aceasta înseamnă să urmărim prietenia cu persoana Duhului Său. Vă îndemn să căutați comuniunea cu Duhul Sfânt. Veți fi uimiți de modul în care vă va răspunde El. Asemenea șoferilor mei, El va rămâne alături de voi, fie că interacționați cu El, fie că nu, fiindcă a promis că nu vă va lăsa și nu vă va părăsi. Vezi Evrei 13:5. Însă, dacă nu Îl abordați, El va păstra în general tăcerea, iar voi nu vă veți bucura niciodată de manifestarea deplină a prezenței sale în viața voastră sau de beneficiile comuniunii cu El. Lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Să aruncăm încă o privire asupra pasajului din Ioan 16. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El, adică Duhul Sfânt, mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Versetele 12 până la 15. Afirmația aceasta a fost rostită în timpul unora dintre ultimele momente petrecute de Iisus cu ucenicii săi înainte de răstignire. Puțin mai târziu, în seara aceea, Iisus a fost arestat de romani și apoi condamnat la moarte. De bună seamă că momentele acestea erau potrivite pentru a lăsa în urmă niște cuvinte pline de greutate. Observați că Iisus a spus: mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Versetul 12. Iisus era totul pentru oamenii aceștia care îl însoțiseră câțiva ani de zile. Fiecare dintre ei lăsase în urmă familie, prieteni și slujbă pentru a-L urma. Probabil că ucenicii se întrebau: oare ce ar trebui Iisus să facem ca să putem vedea imaginea de ansamblu? Însă apoi Iisus le-a făcut o promisiune extraordinară. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Cu alte cuvinte, deși sunt prezent alături de voi acum cu trupul, nu sunteți încă în stare să primiți tot ce am eu să vă dau. Însă vi-l trimit pe Duhul Sfânt, iar El vă va spune cuvintele mele, vă va descoperi voia mea și vă va pregăti pentru ceea ce are să vină. Ce promisiune! Amintiți-vă cuvintele spuse de Iisus mai devreme, în aceea seară. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Nădăjduiesc să puteți vedea acum cuvintele acestea într-o nouă lumină. Dumnezeu nu vrea să fie greu de găsit, ba din contră, noi toți ne dorim să fim cunoscuți îndeaproape de cei pe care îi iubim. La fel este și în cazul lui Dumnezeu. Când se afla pe pământ, Iisus a constituit oglindirea Tatălui, pusă la îndemâna oamenilor și accesibilă lor. Vezi Evrei 1, primele trei versete, Coloseni 1, de la 15 la 19. Însă, după cum știm, Iisus șade acum la dreapta Tatălui în ceruri. Duhul Sfânt este acea persoană a Trinității care locuiește împreună cu copiii lui Dumnezeu pe pământ și în ei. De aceea, pentru a cunoaște lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, trebuie să îl cunoaștem pe Duhul Lui, care este Duhul adevărului. Toma necredinciosul. După ce Iisus a înviat din morți, 10 dintre ucenicii Lui se găseau într-o încăpere ale cărei uși erau încuiate. Iisus a apărut dintr-o dată în mijlocul lor, iar ucenicii au rămas uluiți și înfricoșați. A fost nevoie ca Iisus să îi convingă apoi că nu era o nălucă. Cei 10 s-au bucurat de minunea învierii, iar mai târziu i-au împărtășit cele petrecute lui Toma, care nu fusese de față când se arătase Iisus. La auzul acestor vești, Toma le-a dat cunoscutul răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Ioan 20:25. După alte câteva zile, toți cei 11 ucenici erau la oaltă când Iisus li s-a arătat din nou. Înainte să facă sau să spună altceva, Iisus s-a întors spre Toma, parcă spunând: prea bine, Toma, hai să ne ocupăm și de problema aceasta necredinței. Iisus i-a zis: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Ioan 20:27. Toma i-a răspuns: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ascultați acum cuvintele pe care le-a rostit Iisus după aceea: Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Esența afirmației lui Iisus este următoarea: Toma, există un grup binecuvântat de oameni care vor crede fără să vadă. Cândva mă gândeam: Iisuse, parcă ești prea aspru. Toma era deja cu fața la pământ, simțindu-se ultimul om, se pocăise deja, iar tu l-ai privit și ai spus: ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Nu reușeam să înțeleg de ce l-a tratat Iisus pe Toma cu atâta asprime. Apoi Domnul mi-a vorbit într-o zi: eu nu îl mustram pe Toma, ci doar constatam o realitate, nivelul intimității disponibil celor care mă cunosc prin Duhul meu este mult mai adânc decât cel al oamenilor care mă cunosc în sens fizic. Trei niveluri ale relației. La ce anume s-a referit așadar Iisus când a făcut în fața lui Toma afirmația amintită anterior? Pentru a răspunde întrebării acesteia, îngăduiți-mi să vă explic de ce prin credință se poate ajunge la o intimitate mai profundă decât prin vedere. Există trei niveluri ale unei relații, cel fizic, sufletesc și spiritual. Nivelul cel mai de jos, cel mai superficial, este cel natural sau fizic. Multe relații romantice încep de aici, cu gânduri de felul, e tare frumoasă, ori e foarte chipeș, așa că poate n-ar fi rău să fim împreună. Din păcate, multe cupluri au o relație care se găsește doar la nivelul acesta atunci când cei doi se căsătoresc. Ei își spun, pot ignora faptul că nu ne înțelegem foarte bine sau că nu stăm prea mult de vorbă și că nu avem foarte multe în comun, fiindcă sunt atras de el sau de ea. În astfel de cazuri, nivelul sufletesc nu este suficient de dezvoltat. Vine ziua nunții, urmează luna de miere și apoi începe viața de zi cu zi. Un asemenea cuplu va trebui să înțeleagă următorul fapt. Dacă nu ajunge la un nivel mai profund al intimității, va avea parte de un mariaj nefericit. Dacă cei doi nu caută să atingă o comuniune mai adâncă, soția își va urmări propriile scopuri alături de prietenele ei, iar soțul le va urmări pe ale sale în compania prietenilor lui. Vor sfârși doar prin a viețui unul lângă celălalt, iar aceasta nu a fost niciodată intenția lui Dumnezeu în ce privește căsnicia. Următorul nivel al relației este cel care are de-a face cu sufletul sau cu personalitatea celor implicați. Acesta este nivelul relației dintre David și Ionatan. Sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el, 1 Samuel 18:1. Când a fost ucis Ionatan, David s-a tânguit, mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască, 2 Samuel 1:26. David nu vorbea despre o relație fizică pervertită, între el și Ionatan nu exista nicio atracție de felul acesta. Legătura lor era una sufletească, în care nu se regăsea niciun aspect fizic nefiresc. Cu toate acestea, între ei s-a putut înfiripa un liant mult mai adânc decât cel al unei simple relații fizice, la care făcea trimitere David prin expresia dragoste femeiască. Nivelul sufletesc este cel pe care ar trebui să fie clădită relația de căsătorie. Nu mă înțelegeți greșit, aspectul fizic al unei relații este foarte important. Eu sunt atras de soția mea, care e pentru mine femeia cea mai frumoasă din lume. Există însă niveluri mult mai profunde ale relației care pot și ar trebui să fie atinse între cei doi soți. Adevărul este că personalitatea Lisei este chiar mai încântătoare pentru mine decât frumusețea ei fizică. Din păcate, am auzit multe cazuri ale unor bărbați și femei care și-au părăsit partenerii de viață pentru o persoană întâlnită pe internet. Cu câțiva ani în urmă am predicat într-o biserică, iar la sfârșitul serviciului a venit spre mine un bărbat. Era înconjurat de 6 copii mici, pe 2 îi ținea în brațe, 2 erau agățați de pantalonii lui, iar alți 2 se zbenguiau prin sală. Fiindcă avea o expresie chinuită pe chip, l-am întrebat, vă simțiți bine? Omul mi-a răspuns, nu, soția tocmai ne-a părăsit astăzi, pe mine și pe cei 6 copii, de dragul unui bărbat pe care l-a întâlnit pe internet. Relația sufletească, înfiripată între ea și celălalt bărbat, s-a dezvoltat până acolo încât a fost în stare să-și părăsească soțul de care o legau mulți ani de căsnicie. Legătura sufletească a fost îndeajuns de puternică pentru a o face pe această mamă să se desprindă de inclinația ei naturală de a purta de grijă copiilor și de a le fi alături. Nivelul sufletesc al relației necesită adesea puțină interacțiune fizică sau chiar deloc. Iată de ce relațiile care încep la distanță au potențialul de a se finaliza cu unele dintre cele mai bune căsnicii. Neavând în cale posibilele distrageri ale atracției fizice, viitorii parteneri se pot concentra asupra dezvoltării legăturii lor sufletești. Nivelul cel mai înalt al relației. Cel mai înalt nivel al relației este cel spiritual. Acesta este cel la care făcea referire Iisus în conversația purtată cu Toma. Pavel a spus la un moment dat, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? 1 Corinteni 2,11. Cu alte cuvinte, noi nu putem cunoaște adevăratele gânduri sau motivații ale unui om decât atunci când intrăm în legătură cu duhul lui. După cum pomeneam mai devreme, Lisa și cu mine am sărbătorit de curând cea de-a 30-a aniversare a căsătoriei noastre. Unele dintre amintirile mele preferate din ziua aceea sunt legate de momentele în care am stat împreună de vorbă despre lucruri spirituale. Am petrecut mult timp povestind chiar despre mesajul acesta. În timp ce i-am împărtășit ce îmi pusese Dumnezeu pe inimă, cuvintele pline de înțelepciune și de revelație ale răspunsului ei au adus și mai multă lumină asupra ceea ce Duhul Sfânt îmi descoperise deja. Fiindcă amândoi avem o relație strânsă cu Duhul lui Dumnezeu, putem comunica la un nivel profund, spiritual. Acesta este și unul dintre motivele principale pentru care Lisa și eu ne rugăm împreună, fiindcă asemenea momente ne unesc din punct de vedere spiritual, întrucât avem părtășie împreună în jurul lucrurilor duhovnicești. Dintr-un motiv asemănător, am hotărât ca personalul organizației Messenger International să petreacă primul sfert de oră al fiecărei zile într-o rugăciune comună. Procedăm în felul acesta pentru că dorim ca între membrii echipei noastre să existe o legătură spirituală. Rezultatele pe care le-au avut aceste momente de rugăciune în relațiile dintre membrii personalului nostru sunt uimitoare. La fel se întâmplă în cadrul oricărei relații. Părtășia în jurul cuvântului divin și a rugăciunii va dezvolta cel mai profund nivel de intimitate între oameni, fiindcă legătura creată este una de natură spirituală. Există o diferență între o discuție intelectuală despre lucrurile spirituale și adevărata părtășie spirituală. Uneori oamenii îmi vorbesc despre Scriptură, iar eu îmi dau seama că nu fac decât să transmită informație. De unde știu? Ceea ce îmi spun e foarte obositor, iar mintea mea e istovită. Ei vorbesc de la nivelul intelectului, nu al Duhului. Sunt însă alții care vorbesc despre cele spirituale din Duhul lor. Am stat de vorbă cu astfel de oameni ore în șir, fără să obosesc, fiindcă între noi se stabilise o legătură la nivelul Duhului. Cunoașterea lui Dumnezeu prin Duhul lui. Să ne oprim acum asupra întregului pasaj din 1 Corinteni 2:11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul tradus prin gânduri este definit cel mai bine ca fiind stare sau alcătuire. Pavel spunea în esență că nimeni nu poate cunoaște adevărata alcătuire a lui Dumnezeu, referindu-se la aspectele profunde din inima lui, fără să ajungă să-l cunoască pe Duhul lui Dumnezeu. Prin cunoașterea aceasta am în vedere înțelegerea care întrece cu mult cunoașterea superficială, obținută cu puțin sau fără niciun efort. Am putea spune că toți cetățenii Statelor Unite cunosc cine este președintele țării, însă cei mai mulți dintre ei nu au o relație personală cu el. Nu îi cunoaștem dorințele cele mai adânci, nu știm ce anume îl motivează sau ce crede cu adevărat. Tot astfel, nu vom avea niciodată mai mult decât o cunoaștere obișnuită cu privire la Dumnezeu dacă nu îl descoperim prin Duhul Său. Pavel continuă în felul următor. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. 1 Corinteni 2:12. Ce declarație uimitoare! Nimeni nu cunoaște gândurile lui Dumnezeu în afară de Duhul Lui. Versetul 11. Însă El ne-a dat Duhul Său. Prin relația cu Duhul lui Dumnezeu, noi ne putem bucura acum de intimitatea cu Creatorul la un nivel spiritual, adică la cel mai înalt nivel al relației. Pavel a ajuns la nivelul acesta în relația sa cu Duhul Sfânt. Deși el nu a umblat niciodată în mod fizic alături de Iisus, apostolul a spus: Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Galateni 1, 11 și 12. În ce fel s-a descoperit Iisus lui Pavel? Apostolul afirmă lămurit că nu a primit această revelație de la vreun om. Dacă deci nu a primit-o de la un om și nici nu a petrecut timp alături de Iisus cel întrupat, atunci trebuie că a primit revelația prin Duhul lui Hristos, prin Duhul Sfânt. Să fie cu putință oare ca Pavel să fie izbutit să ajungă la o profunzime mai mare a relației sale cu Iisus, tocmai pentru că nu a umblat niciodată în mod fizic alături de Mântuitorul? Petru, unul dintre ucenicii care interacționase fizic cu Iisus, a scris pe sfârșitul vieții o epistolă în care spunea: Cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles. 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Petru se număra printre cei care stătuseră de vorbă cu Iisus câțiva ani de zile. A fost prezent când Iisus a fost glorificat pe muntele schimbării la față, a văzut cu ochii lui răstignirea și apoi a avut părtășie cu Iisus după înviere. Totuși, ucenicul acesta, care se bucurase de câțiva ani de interacțiune fizică cu Iisus, a spus că unele dintre revelațiile date lui Pavel de Duhul Sfânt erau greu de înțeles. În ce mă privește, cred că aceasta arată că Pavel ajunsese la o profunzime mai mare a relației sale cu Iisus decât Petru. Prin inspirația Duhului Sfânt, Pavel a scris majoritatea cărților Noului Testament. Cu toate acestea, el nu s-a numărat printre ucenicii care au umblat alături de Iisus. Cum a putut face atunci toate acestea? Explicația stă în faptul că Duhul Sfânt este cel care îl revelează pe deplin pe Iisus. Amintiți-vă cuvintele rostite de Mântuitorul. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, sau am putea să spunem, vă va da revelația deplină. Pavel nu și-a putut întemeia credința în Iisus pe interacțiunile sale fizice anterioare cu el, fiindcă nu a avut parte de așa ceva. Apostolul a trebuit să creadă și să primească fără să vadă. Faptul acesta a dat la o parte orice aspect care ținea de sfera fizicului și care ar fi putut sta în cale a ceea ce căuta Duhul Sfânt să-i arate. La aceasta s-a referit Iisus în interacțiunea lui cu Toma. Faptul că Pavel nu a avut cu Iisus o relație fizică la care să se întoarcă înseamnă că apostolul trebuia să se bizuie în întregime pe relația lui spirituală cu învățătorul, neavând nicio altă opțiune. Asemenea lui Pavel, vouă și mie, ni s-a dat oportunitatea de a-L urma pe Iisus fără să avem de luptat cu posibilele conflicte stârnite de unele moduri de înțelegere greșite apărute în urma interacțiunii fizice. Adevărul nemaipomenit este acela că putem ajunge mai aproape de Iisus fără să-L vedem decât am ajunge văzându-L. Fără abilitatea de a umbla fizic alături de Iisus, trebuie să interacționăm cu El prin intermediul Duhului lui Hristos care locuiește în noi, ajungând astfel la o relație profundă, spirituală cu Dumnezeu. Ce realitate uluitoare! Experimentați-L la cel mai adânc nivel. Dumnezeu știe că firea noastră este deocamdată nerăscumpărată. Duhul nostru este însă răscumpărat, reflectând întru totul chipul și asemănarea lui Iisus. Vezi 1 Ioan 4,17. Sufletul nostru se află în procesul răscumpărării. Vezi Iacov 1,21. Dar trupul nostru fizic nu a avut încă parte de experiența aceasta. Ați băgat vreodată de seamă cu câtă ușurință ne plictisim de obiecte? Unii oameni sunt în stare să cumpere o mașină nouă, care peste o săptămână li se pare deja veche. Aceasta este natura firii nerăscumpărate. Sfera fizică are puțină profunzime. E de scurtă durată și trece de grabă. De aceea Dumnezeu în bunătatea Lui spune: nu mă descoper pe mine însumi oamenilor în mod fizic, ci pregătesc o cale pentru ca ei să poată avea comuniune cu mine prin Duhul meu, așa încât să mă poată cunoaște cu adevărat. E ca și cum Dumnezeu ar zice: voi avea o relație de la distanță cu cei pe care îi iubesc, pentru ca ei să poată cunoaște cu adevărat inima. Ca biserica Lui, noi suntem mireasa Lui Hristos. Dumnezeu pregătește pentru noi o căsnicie plină de viață cu El. Domnul ne îngăduie să Îl cunoaștem la nivelul cel mai profund, la cel spiritual, înainte de a ajunge să Îl cunoaștem la nivel fizic. De aceea a scris Pavel mai apoi: așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, 2 Corinteni 5,16. Noi Îl cunoaștem prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Dumnezeului celui viu. A fost o vreme în care Hristos a fost revelat în trup, însă acum, fiindcă El nu mai este prezent în mod fizic pe pământ, avem oportunitatea de a-L cunoaște prin Duhul Sfânt. Dacă neglijăm comuniunea cu Duhul Sfânt, ne lipsim singur de oportunitatea cunoașterii Fiului. Duhul cercetează tot ce se găsește în inima și mintea lui Dumnezeu. Duhul cercetează tot ce se găsește în inima și în mintea lui Dumnezeu pentru a ne descoperi nouă, pentru a ne-L descoperi nouă pe Iisus. Dacă vă doriți o relație profundă cu Dumnezeu, trebuie să treceți dincolo de cunoașterea Lui superficială și să începeți călătoria descoperirii a cine este El cu adevărat. Aceasta este posibilă numai prin comuniunea cu Duhul Sfânt. De aceea noi nu putem păstra nicio datină, adică niciun tipar uzual de gândire legată de Duhul Sfânt, care nu și-are rădăcina în cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Când îngăduim concepțiilor greșite, preferințelor personale sau experiențelor negative să deformeze modul în care îl înțelegem pe Duhul Sfânt, nu ne vom putea bucura de promisiunea deplină a prezenței glorioase a lui Dumnezeu în viața noastră. Nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu fără Duhul lui cel Sfânt. Cred că voi puteți avea o relație cu Duhul Sfânt în care să doriți ce dorește El și să simțiți ce simte El. Nivelul cel mai profund al relației, acel spiritual, vă stă la îndemână. La nivelul acesta veți descoperi o intimitate cu Creatorul ca nicio alta. Însă dacă vreți să urmați într-o comuniune strânsă cu El, trebuie să căutați să aflați cine este Duhul Sfânt. Cum anume îl puteți cunoaște? Citind cuvântul Lui și petrecând timp în prezența Sa. Dumnezeu dorește să se apropie de voi. Nu vă rămâne decât să faceți voi primul pas în a vă apropia de El. Opriți-vă câteva momente și meditați la versetele de mai jos, îngăduind Duhului Sfânt să lucreze în inima voastră. În timp ce vă îndreptați atenția spre Dumnezeu, rugați-L să îndepărteze orice mentalitate, orice văl care v-a împiedicat să experimentați prezența Sa. Odată vălurile acestea date la o parte, îl veți putea vedea ca niciodată înainte. Pe măsură ce îi priviți fața, petrecând timp de calitate cu El, cum ați face-o cu un prieten apropiat, Duhul Sfânt vă va transforma după chipul Său. Închei citind următoarele cuvinte ale Apostolului Pavel: dar ori de câte ori vreo unul se întoarce la Domnul, mahrama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.